Momentit kryesor nga Euronews Albania.
Policia arreston 3 persona i morën italianit 108.000 euro përmes call centerit. Shoqërohen në polici banorët e 5 majit që u nxorrën me forcë nga banesat. Kosova mbështet zgjatjen e afatit të vettingut në Shqipëri. Komisioni Evropian mbledh gjobat e vëna Polonisë. 150 milion dollar kokainë në ndetëse në Kolumbi. Putini siguron Macronin se nuk do ta përkesoj konfliktin me Ukrainën.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.